Эхо науки. Эмиссия о науке,
высоком образовании,
инновациях.
Эхо науки.
Dobroveče, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Eho nauke. Razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija pokrenuo je i doveo do ubrzanih promjena u naučno-istraživačkom radu, odnosno nauci. Savremene elektronske infrastrukture i digitalni servisi omogućili su da se sa tradicionalnih načina istraživanja pređe na efikasniji istraživački rad, a naučne informacije učine dostupnim široj akademskoj zajednici. Širok pristup informacijama, njihovo dijeljenje i saradnja naučnika širom svijeta dovela je do transformacije nauke, od zatvorenog i tradicionalnog učenja do otvaranja i dijeljenja naučnih rezultata. Taj novi koncept naziva se otvorena nauka i o njoj ćemo govoriti u ovoj emisiji. Docent sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Mihajlo Savić zalaže se za primjenu principa otvorene nauke i koordinator je projekta Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Europi. Profesor Savić i naš je večerašnji gost. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobro večer i hvala što ste me pozvali.
Šta podrazumijeva otvorena nauka? Negdje se spominje kao koncept, negdje kao pokret, a negdje i kao ideja.
Otvorena nauka, moguće da je najsrećnija definicija da je to pogled na život. U stvari, ljudi koji se bave naukom, bave se svojim životom. Ideja otvorene nauke je opet u našem narodu definisana jako davno. Čist račun, duga ljubav je otvorena nauka. Koliko god ja vas volio, poštovao, cijenio i vjerovao vam na riječ, još ću vas više voljeti, cijeniti i vjerovati vam još više na riječ ako to možete da potkrijepite podacima, ako možete da mi predstavite načine na koji ste došli do tih podataka, obradili ih, kakve ste rezultate dobili, diskutovali ih u otvorenom nekom maniru i prezentovali neko vaše konačno zaključno mišljenje. Na taj način ne samo da ne postoji nikakva sumnja ono što ste vi radili, već u mnogome olakšano svim drugima koji žele da se bave istom ili sličnom oblašću da nastave vaš rad, da jednostavno ne ponavljaju bez preke potrebe eksperimente koji su već izvršeni, istraživanja koje su pokazala određene rezultate, već mogu da nastavi da ih razvijaju možda čak i na nepredviđene načine, jer svi su mi ljudi i jako je teško sagledati u nekom trenutku šta je sve moguće uraditi u određenom polju. Kroz otvorenu nauku mi omogućavamo mnogo većem broju ljudi da se uključi u ono što mi radimo. Mi to obično radimo iz neke strasti ljubavi prema nauci, tako da je praktično svim stvarnim ljudima koji se bave naukom, od velikog interesa da i drugi učestvuju u njihovom istraživanju i onome što je njihovo polje strasti i da donose svoju neku strast i svoju neku viziju.
Od kuda potreba za ovim konceptom?
Pa prije svega nije da je to neki novi koncept. Nauka je tradicionalno od uvijek hiljadama godina bila otvorena. Naučnici su i u staroj Grčkoj i u Egiptu dijelili svoja znanja, prezentovali svoja dostignuća, jer to je bio način da se uopšte pokaže da je neko naučnik, da se bavi nečim, da se pohvali. Jer mi smo svi ponosni na ono čime se bavimo i naravno da želimo da prezentujemo našu djelatnost na najbolji i najljepši mogući način. Onda se u nekom trenutku, prije stotinja godina, stvorila ideja da je moguće i zaraditi novac, ali ne na sopstvenom čak radu, nego na tuđem radu. I tako smo došli u neku eru zatvorene nauke. Danas postoji opšti pokret koji se trudi da otvori nauku, otvori naučne istraživanja, otvori naučne radove, jer trenutno smo u čudnovatoj situaciji gdje ja kao autor ću besplatno napisati naučni rad nakon što sam proveo naučno istraživanje, predaću ga nekom časopisu. U tom časopisu će opet recenzenti koji također rade volonterski bez naknade svoj posao pregledati moj rad, vratiti mi ga da dorade, ja ću ga opet besplatno doraditi, vratiti nazad i nakon nekoliko iteracija besplatnog učešća ljudi, doći ćemo u situaciju da taj moj rad bude objavljen u nekom časopisu, na nekom skupu i tako dalje. I onda drugi ljudi koji žele da pristupe informacijama u tom radu, pa čak i ja sam kad želim da mu pristupim, moram da platim $49.95 da bih pristupio mom radu. To nije normalna nauka, to nije normalan način rada nauke, to je biznis model koji je zasnovan na tuđoj nauci. Jer urednici časopisa i firme koji su vlasnici časopisa nisu primarni izvori tih podataka niti naučnih radova. Ljudi koji se finansiraju od vaših poreza, jer vi me direktno finansirate, ako su evropski projekti, porezni obveznici evropskih država me finansiraju, hajde da kažemo, ljudi me, društvo me finansira, ja radim, a profit ubire privatna kompanija koja naprosto samo objavljuje časopis koji nije otvoren.
Koje su prednosti koje otvaranje nauke donosi? Naime, postoje oprečni stavovi o javnom dijeljenju naučnih rezultata.
Nisam ja siguran ni koliko su to oprečni stavovi, koliko je to više neka percepcija kojoj, naravno, strane koji uživaju benefite od ovoga što se sad trenutno dešava, jednostavno komercijalni entiteti žele da zadrže stanje u kojima oni uspijevaju da profitiraju tuđeg rada. Nema ništa bolje nego živjeti u tuđeg rada bez nekog velikog svog uloženog truda. Međutim, problem je u tome što, opet kažem, velika većina istraživanja je finansirana javnim novcem. Postavlja se pitanje sad i moralnosti. Ako ste me vi platili da napravim neko istraživanje za vas, ja sam ga uradio, kako to da ja vama ne polažem račune i kako to da ja vama, kao javnosti koja me finansirala, ne dam moje podatke? Postoje određene klase podataka koje ne želimo, naravno, tek tako da dijelimo, koje su informacije koje lično identifikuju određene ljude, medicinski podaci, brojni drugi finansijski osjetljivi podaci. Međutim, i tu postoje i pristupi i načini kako se obrađuju ti podaci, kako se skladište, kome je dozvoljeno da pristupi kojim podacima u određenom trenutku, i to je sve riješeno, realno govoreći, prije više od 100 godina. Postoje etički odbori, postoje, znači, cijela svita ljudi, ali i pravila koje nam omogućavaju da radimo sa takvim podacima, da ih možemo otvoriti u onoj mjeri u kojoj oni treba da budu otvoreni, kako bismo ipak zaštitili integritet svega što treba da štitimo, a s druge strane omogućili drugim ljudima koji žele da se bave tom oblašću, da mogu da iskoriste te podatke u obimu u kojima im je neophodno. Tako da sve strane budu zadovoljne i zaštićene u tom procesu.
Koliko su istraživači spremni da prihvate ovakav pristup i ko se najviše zalaže za otvorenost? Naučna zajednica ili finansijeri o kojima ste pričali?
Pa, ako ćemo potpuno iskreno, skoro svi se zalažu za otvoreni pristup, osim onih koji trenutno ostvaruju profit na račun nauke, jer prilično je očigledan trend i u Americi i u Evropskoj uniji, a i kod nas. Na primjer, u Americi je prošle godine, ako se ne varam, donesen propis po kom sva istraživanja koja se finansiraju iz njihovog najznačajnijeg fonda za finansiranje nauke moraju imati otvorene izlaze. Brojne američke institucije kao što su NASA ili Smithsonian apsolutno distribuiraju sve što nađete na njihovom sajtu. Vjerojatno ste primijetili da postoji mnogo majica ili ruksaka sa logom NASA ili nekim fotografijama koje NASA objavljuje. To je zbog toga što su oni poreski obveznici, javnost ih je finansirala i svi njihovi izlazi nakon recimo 24 ili 48 sati ili kad su obrađeni, prelaze u javno vlasništvo. Svako može da ih koristi na kakav god način želi, nema nikakve veze ni sa naukom čak, jedino ne smije lažno da implicira da NASA recimo podržava neko dešavanje ili na takav način da izopačuje te podatke. Međutim, sve što recimo NASA, koja ima misije koje koštuju milijarde dolara, sve što objavi, vi ste apsolutno slobodni da napravite majicu sa slikom koja je sad sa James Webb Space Teleskopa došla. Možete, potpuno je legalno. Što se tiče Evropske unije, pošto sam već godinama u Horizon i sličnim programima, nekada ste dobijali zvjezdicu ili dodatne bodove u rankiranju ako kažete mi obećavamo da će izlazi našeg istraživanja biti javno dostupni. U međuvremenu je došlo do promjene, tako da više nije to poželjno, nego je to sad eliminatoran kriterijum. Ako ne kažete da će izlazi vašeg istraživanja biti javno dostupni, nećete dobiti sredstva iz Horizon projekata. To je vrlo jednostavno, jer zaista ako vas mi kao ljudi finansiramo, onda nama treba da pripadne dio vašeg truda koji ste vi ostvarili našim sredstvima. Ja radim na univerzitetu, finansiran sam iz budžeta. Sva istraživanja koje uradim na univerzitetu za mene bi bilo moralno, pa čak ne, nije to ni upitno, nego pogrešno, da ih zadržavam i da ne dajem nikome pristup njima, osim ako ne postoji validan etički razlog zbog specifičnih klasa podataka.
A ko je onda protiv?
Protiv su firme koje su vlasnici velikih izdavačkih kuća ili portala ili sistema koji u stvari žive od toga što mogu da prodaju pristup naučnim izlazima ljudi koje oni ne finansiraju. To je izuzetno velika industrija. Mi kad kažemo časopis, preslikamo kod nas na novine, jao pa novine su nešto što jedva preživljava, nema tu novca itd. itd. Međutim, naučno izdavaštvo je ogromna industrija koja vrijedi milijarde i milijarde dolara na godišnjem nivou i naravno da firme koje se bave zarađivanjem novca žele da nastave zarađivati novac.
Ja tvoja prošlost postane
Slušate emisiju Eho nauke sa docentom sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Mihajlom Savićem. Razgovaramo o otvorenoj nauci. Profesore Saviću, koje su prednosti ovog koncepta za zemlje koje ne odvajaju velika sredstva za nauku? Pa evo i mi smo tu.
Mi smo perjanica zemalja koje ne odvajaju velika sredstva za nauku, mada opet treba imati u vidu i širu sliku, jer zaista je teško kada vam kuća gori da razmišljate o nauci. I znam da ljudi sa kojima i ja, ali i mi kao institucija sarađujemo, da oni zaista daju sve od sebe i pokušavaju da naprave najmanje loše okruženje za razvoj nauke kod nas. Nikad naravno nema dovoljno novca, međutim srećom, kao podneblje koje tradicionalno odvaja malo novca za razvoj nauke, pogotovo elementarnih nekih bazičnih naučnih disciplina, izuzetno je bitno da postoji otvorena nauka. Recimo, možete da zamislite situaciju i frustraciju osobe koja želi da se bavi fizikom visokih energija, da učestvuje u eksperimentima sa CERN-a i živite u Banja Luci. Kako ćete vi ovdje da pristupite superračunaru, akceleratoru elementarnih čestica, bilo kakvom zaista skupom fizičkom eksperimentu ili hemijskom eksperimentu ili da pravite velika sociološka istraživanja? Izuzetno je teško, gotovo nemoguće u izolaciji raditi takve stvari. Kako postoji otvorena nauka i kako postoji otvoreni pristup ne samo naučnim izlazima, nego jako često se na otvorena nauka svede na to da li neko može da pročita neki rad iz nekog časopisa besplatno ili ne. Otvorena nauka je mnogo širi koncept od toga. Mi smo već 15 godina u raznim projektima kojima omogućavamo ljudima iz našeg okruženja da pristupe super računarima koji se nalaze u Mađarskoj, Bugarskoj, Rumuniji. Imali smo jako dobru saradnju, uvijek imamo sa CERN-om, čak je iz Beograda je u stvari bila u dva ciklusa projekata osoba koja je bila zadužena za kontakt sa CERN-om. Oni jako aktivno sa Instituta za fiziku, ali i šire učestvuju u dva velika CERN-ova eksperimenta i to je način da se i naši naučnici uključe. Jer u trenutku kad radite otvorenu nauku i imate dovoljno kvalitetan pristup internetu, što je apsolutni preduslov za sve, maltene danas, dolazite u situaciju da ako ste stvarno dobri, uspjećete. Ako niste uspjeli, možda i nije do objektivnih nekih okolnosti, možda jeste, ali postoji mnoštvo naših kolega koji odu na godinu, dvije, tri u druge institucije, jer nisu eksperimenti koji se mogu raditi na daljinu, sarađuju s njima, vrate se, ostanu tamo ili nastave dalje da se razvijaju kroz svijet. Tako smo i došli u situaciju da imamo mnoštvo naučnika širom svijeta rasijanih. Ali to je jedan jako važan aspekt za nas koji ne možemo da uložimo mnoštvo novca u bazične eksperimente ili bazična istraživanja bez kojih je teško raditi neke više nivoe. Ti bazični eksperimenti su često ljudski, resursno ili novčano izuzetno intenzivni i mi jednostavno nemamo novca za takve stvari. Ali ako funkcionišemo u okviru otvorene nauke, mi možemo da koristimo rezultati bazičnih istraživanja koje su radili drugi veliki svjetski instituti koji su jako dobro finansirani. Ne samo mi. Nije to ni situacija da ćemo mi sad iskoristiti njihove rezultate. Mi ćemo dati naš doprinos i na taj način oplemeniti njihov izlaz. Steći neki novi uvid, interpretirati ga na određeni način, iskoristiti te rezultate u oblasti u kojoj možda nije predviđeno od strane originalnih istraživača da budu iskorišteni. Na taj način se uspostavljaju veze, na taj način se uspostavljaju saradnje, pa će u narednoj iteraciji tih čak i bazičnih projekata biti uključeni i naši ljudi koji su se pokazali dovoljno javno i dovoljno otvoreno da su dovoljno dobri. To je jedan veliki most prema svjetskoj nauci. Ovo je zaista način da se mnogo efikasnije raspolaže dobro finansijskim, ali i ljudskim resursima koji imamo u vrlo ograničenoj mjeri. Ja znam da se ljudi često plaše, ja ako objavim moje rezultate, neko će ih drugi iskoristiti i ja onda nemam ništa od toga, ukrašće mi neko podatke itd. Međutim, ja sam računarac, softveraš. I nigdje nije lakše ukrasti, iskoristiti tuđe podatke nego u oblasti softvera. Ako ja objavim kod mog programa negdje, gotovo je postalo trivialno da vi uzmete taj kod i da ga pokrenete na vašem računaru. Čak šta više, ja ću se potruditi koliko god je u mojoj moći da vam olakšam da uzmete taj program i da ga i vi koristite. To je takozvani otvoreni kod ili open source. Zahvaljujući open source-u, koje opet treba reći, sve dok trenutka dok neka firma nije shvatila da može da prodaje softver, sav softver koji je napisan u nekom trenutku bio softver otvorenog koda, dok se nisu pojavile komercijalni entiteti, sav softver otvorenog koda se jako, jako koristi i za isključivo komercijalne upotrebe. Na primjer, telefon koji imate, ako je Android, on je zasnovan na osnovi koja čisti otvoreni kod. Linux kernel koji je napisao student iz razloga što se posvađao sa svojim profesorom, profesor mu je rekao, a ne može se to tako, on je rekao, sad ćete, kad proradi inat, i čovjek je napisao, Linus Torvalds je napisao kernel, kasnije se, naravno, jedna osoba ne može to raditi sama, i ako radite u silosu zatvorenom, to je to, to je vaš projekat, vi uživate u njemu i on živi i umire s vama. Međutim, on je napisao to kao otvoreni kod, priključile su se u međuvremenu nebrojene armije ljudi koje su pisale dijelove Linux kernela i to nije ništa stravično strašno. Ja sam u nekom trenutku napisao driver za moju web kameru jer nije radila u tom trenutku. Srećom, taj kod više ne postoji u Linux kernelu jer nisam bio u tom trenutku ni bio bog zna kakav programjer, ali sam uspio da iskoristim taj kernel da mogući mojoj web kameri da radi zato što sam imao na raspolaganju sav kod. Mogao sam da pogledam kako rade druge kamere, kako se inicijalizuju. Sve što mi je bilo neophodno da proširim neki postojeći proizvod mi je bilo na dohvat ruke. Linux danas funkcioniše u svim Android telefonima. Ogromna većina web servisa koje koristite svega na internetu što vidite jeste zasnovano na Linuxu i brojnim drugim tehnologijama otvorenog koda. Nalazi se u satelitima koji lete oko Zemlje, oko drugih nebeskih tijela. Jednostavno se pokazalo kao dobar pristup. Iako Google sa svim svojim novcem je zasnovan na open source jezgru operativnog sistema, iako Apple za svoj Safari web browser koristi osnovu koja je open source, iako oni nisu gadljivi na otvorenu saradnju, a predstavljaju najveće komercijalne entitete, uključujući Microsoft, koji decenijama bio najgori mogući protivnik otvorenog koda, oni su shvatili da oni apsolutno mogu da funkcionišu u takvom okruženju i danas zarađuju mnogo više novca od prodaje servisa koji su dobrim dijelom opet zasnovani na tehnologijama otvorenog koda. Na kraju krajeva oni su vlasnici GitHuba, a GitHub je najveći svjetski repozitorijum otvorenog koda. Oni vam nude sve moguće stvari jer su našli poslovni model i zarađuju nezamislive količine novca svakog kvartala, izuzetno koristeći otvoreni kod. Na isti način je moguće imati i komercijalnu otvorenu nauku. To nisu suprotstavljene stvari. Nešto da je otvoreno ne znači da je besplatno. To su dva ortogonalna pojma. Nešto može biti i besplatno i zatvoreno i može biti i otvoreno i nebesplatno. To su jednostavno nepovezane stvari koje se jako često kod nas prihvate kao takve. Ja ne mogu da komercijalizujem, recimo, moj softver ako je otvorenog koda. Zanimljiva činjenica. Prva licenca otvorenog koda koja se danas najviše koristi, to je GNU General Public License, GPL. Richard Stallman, koji je napisao tu licencu i napravio prvi komad softvera koji je prodavan po tom besplatnom licencom, on je taj softver prodavao. On je kao student zarađivao prodajući softver otvorenog koda. Što će reći, u nekom trenutku, tom trenutku, sav softver otvorenog koda je bio komercijalan. I to je potpuno normalna stvar. Šta je on želio da postigne? On je rekao, da, ja ću vam prodati moj program, ali ću vam dati izvorni kod mog programa i vi možete i sami da ga koristite kako god hoćete. Možete i drugima da ga dajete. Čak što više, morate drugima da ga dajete ako ste im isporučili program i ako ste napravili neke modifikacije, morate i drugima isto besplatno da date izvorni kod programa. Možete da ga prodate 100 puta, ali ako vam neko traži, hoću da vidim izvorni kod, morate da mu ga date. On je jednostavno želio da njegov proizvod, plod njegovoj strasti i ljubavi, živi vječno, uslovno rečeno. Da ne može biti zatvoren. I postoje brojne licence i za otvorene podatke i za otvorene izlaze naučnih istraživanja koje kažu apsolutno smijete potpuno komercijalno da koristite ovaj materijal, samo kao što smo vam ga mi dali da ga možete u potpunosti vidjeti i koristiti, i vi to morate da uradite drugima. Sva moja predavanja, svi moji i knjiga koja izlazi i svi materijali sa predavanja i prezentacije i tako dalje su pod CC BY SA licencom koja vam omogućava da uzmete moju prezentaciju i prodate kom god hoćete. Sve dok mu date izvornu prezentaciju koju ste dobili od mene i vaše izmjene na tu prezentaciju. Praktično vas ne ograničavam, osim što kažem ljubaznost koju sam ja učinio vama i vi činite drugim.
Slušate Radio Republike Srpske o otvorenoj nauci i značaju otvorenosti i transparentnosti tokom cjelokupnog procesa naučnih istraživanja. Razgovaramo sa docentom doktorom Mihajlom Savićem sa Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci. Otvorena nauka se najčešće povezuje sa otvorenim pristupom publikacijama, ali je sam pojam mnogo širi i obuhvata veći broj principa kao što su otvorena istraživanja, otvoreno recenziranje, otvorena metodologija. Po kojim principima funkcionišu otvoreni podaci?
Postoji mnogo definicija i različitih nivoa otvorenosti podataka. Postoji, najčešće se koristi FAIR princip, koji kaže da su podaci, uslovno rečeno, otvoreni ako možete prvo da ih pronađete. Jer podaci koji se nalaze na stiku, koji ja čuvam u džepu, vi ih ne možete pronaći. Prvo morate da znate gdje da pronađete podatke, najčešće na internetu. Moraju biti pristupačni, moraju biti interoperabilni i moraju biti ponovno upotrebljivi. Što će reći, ako sam ja napravio podatke u Excel tabeli i nisam napisao šta je koja kolona, već imam kolone koje su ABCDFGH, ne piše nigdje ime, prezime i tako dalje, vama je jako teško da ponovo iskoristite te podatke, da ih vi uključite u vaš program. Ako sam ja napravio podatke koje moj program razumije, ali nijedan drugi program ne shvata kako su ti podaci zapisani, to nisu podaci koje možete vi lako da iskoristite. Ideja otvorenih podataka je upravo takva, da možete da pronađete podatke, da im možete pristupiti, opet, ne neophodno, besplatno. Može da postoji, znači, klauzula koja kaže ovi podaci su komercijalni, pristup njima vrijedi toliko novca danas, za godinu dana će biti otvoreni, u potpunosti bit će besplatno. I to se apsolutno radi. Moraju biti interoperabilno, znači ja ih moram moći nekako iskoristiti na mom računaru i moram ih moći ponovno koristiti. Nisu podaci koji se iskoriste jednom i onda poslije toga više nije moguće da ih iskoristimo. S druge strane, potpuno otvoreni povezani podaci su opet širi pojam. Recimo, svi ste vi popunjavali recimo uplatnice i znate da piše šifra opštine 002 za Banja Luku. Kad kažemo ovo polje nije opština, pa su numeričke neke oznake, već kažemo ovo polje je opština i to polje kad je 002 pokazuje na Banja Luku i tako dalje i tako dalje. Kad kažemo Prnjavor, Prnjavor je jako popularan toponim u ovim krajevima i imate mnoštvo Prnjavora. Ja ako napišem u podacima Prnjavor, i dalje su otvoreni podaci, samo što vi niste sigurni baš koji Prnjavor, ali ako ja kažem tačno taj određeni Prnjavor iz neke kontrolisane liste, obično se kaže kontrolisanog vokabulara, iz neke kontrolisane liste toponima, pa koje sadrže onda podatke o tome gdje se zaista nalazi, koja je to vrsta, da li je naselje, da li je grad, da li je opština, da li je selo, da li je rijeka ili most, jer jako često, ili planina, jako često dijele nazive, to su onda otvoreni i povezani podaci. Oni su idealni, međutim, oni od istraživača zahtijevaju najviše truda. Jer u kontekstu mog istraživanja, ja znam šta je bio Prnjavor za mene. I često se kaže, dovoljno je dobro ako otvorimo takve podatke, jer je sad potreban nezanemariv trud s moje strane da dokumentujem za druge istraživače šta tačno znači Prnjavor u mom kontekstu. Tako da postoji mnogo stepenica otvorenosti podataka. Postoje podaci koji kažete, ok, otvoreni su, ali podaci su otvoreni tako što ih možete naći i onda možete fizički da im pristupite negdje. Postoje nekad opravdani, nekad i ne, razlozi zašto biste na takav način terali nekoga. Vi možete da pogledate digitalnu reprodukciju nekog srednjevjekovnog rukopisa, skeniranog, međutim, ako zaista želite da mu pristupite, morate fizički da budete prisutni negdje. A možete neke eksperimente da radite u virtualnoj laboratoriji, međutim, neke zaista morate da budete fizički prisutni tu. Tako da postoji cijeli spektar otvorenosti, ali se obično uzima da ono čemu težimo, što je neka donja stepenica, da podaci budu fair. Da ih je moguće pronaći, da ih je moguće učitati u program, da im je moguće pristupiti i da se mogu ponovo koristiti. Jer samo zato, ako ja okačem negdje podatke i vi ih nađete na internetu, vi u stvari, ako nema licence, ako nisam napisao pod kojim uslovima, na koji način, u kom obimu, ih vi smijete koristiti. U principu ih ne smijete koristiti. Jer zakon o zaštiti intelektualne svojine je praktično svuda na svijetu, meni kao autoru nečega daje ekskluzivno pravo da ja upravljam pravima koje mogu da podarim drugima. Ako vam nisam podario pravo da smijete da kopirate moje podatke, vi ne smijete da ih kopirate. Da biste izbjegli takvu čudnu situaciju, ja našao sam podatke, ne znam da li smijem da ih koristim, i pošto ne želite da odgovarate na mnoštvo mailova, jer prva stvar koju će vam istraživači uraditi, napisat će mail, da li smijem da koristim te podatke, mi obično podatke, naučne radove i tako dalje, objavljujemo pod određenim licencama. Koje onda ljudima koji pristupe tom radu, firmama, čemu god, daju određena prava ili slobode. Da smiju da uživaju u tom dijelu, u redu, da smiju javno da reprodukuju, da smiju da mijenjaju da distribuiraju neizmijenjeno djelo, da distribuiraju izmijenjeno djelo, da komercijalno to radi ili ne. Postoji, znači, opet cijeli spektar stvari koje možemo dozvoliti ili ne ljudima koji mogu da pristupe našim izlazima. Također, to je opet zanimljiva činjenica, čak i kod nas, pošto je naše zakonodavstvo je u stvari iznenađujuće usklađeno i sa Evropskom unijom i na globalnom nivou, i mi imamo izuzetno, moram da ih pohvalim, zaista to je nažalost više izuzetak, ali Institut za zaštitu intelektualne svojine odlično radi svoj posao. Imaju jako fine napravljeni pamflete i brošure od pravnih analiza do nečega što je namijenjeno tinejdžerima i predstavljeno kroz formu stripa, da bi na njihov nivo nekako sveli to pravno gradivo. Šta ako ja čujem neku muziku, dodam moj tekst, snimim, pokačim negdje, ko je vlasnik čega, da li se to smije na ko uopšte raditi, u kom obimu, na koji način i tako dalje. I ono što je zanimljivo, prepoznata je nastava kao poseban slučaj upotrebe bilo kakve intelektualne svojine, tako da ste vi kao učitelj, nastavnik, profesor, šta god, u velikoj mjeri zaštićeni. Nije predviđeno da možete da držite projekcije Avengers sa studentima zato što vam je dosadno u četvrtak popodne, ali ako se bavite kinematografijom i želite da im pokažete kako je fantastična kinematografija u novom Blade Runneru, kakav je uticaj svjetlosti, igre, šablona ili šta god već, možete to da uradite i opravdano je, ne treba vam čak nikakva ni pisana dozvola od autora. Zašto? Zato što je opet ideja otvorenosti usađena u ljudski razvoj. Mi se hiljadama godina razvijamo tako što, kako kažu, stojimo na ramenima onih koji su došli prije nas. Nemoguće je stajati na ramenima onih koji su došli prije vas ako vam je eksplicitno zabranjeno da se popnete na ramena i ako neće da vam kažu gdje su ramena i kako da se popnete na njih. Otvorena nauka je bukvalno mapa do ramena i stepenice da se možete lakše popeti. Kad se popnete, do vas je šta ćete da radite sa tom novom visinom, ali makar ćete steći neku novu tačku iz koje ćete posmatrati svijet.
Profesore Saviću, da li primjena ovih principa zahtjeva postojanje odgovarajuće tehničke infrastrukture, kompetencija, znanja? Koliko je sistem kompleksan?
Mnoštvo pitanja, pa pokušat ću samo da ih odgovorim sve zajedno. Da, neophodna je određena tehnička podloga, neka infrastruktura, ne čak neka, nego ozbiljna infrastruktura, jer ona se obično zasniva na digitalnim repozitorijumima, što bi bile neke digitalne biblioteke, podataka, radova, knjiga, bez obzira kakvih digitalnih objekata koje stavljamo u digitalne repozitorijume, koje omogućavaju ljudima, ali također i računarima, da mogu da pregledaju sadržaj digitalnog repozitorijuma, da ga filtriraju na različite načine i da jednostavno iskoriste sadržaj koji se nalazi u digitalnom repozitoriju. Na primjer, Univerzitet u Banja Luci ima digitalni repozitorijum jako dugo, čak već godinama, svih master i doktorskih disertacija koje je moguće pregledati. Svaka disertacija, recimo uredno na u okviru same disertacije, ima i navedenu licencu koja definiše šta smijete da radite uopšte sa sadržajem te disertacije. Ista stvar je naravno i za master radove. Na isti način naši radnici na univerzitetu, pošto smo upravo napravili agregator repozitorijuma, praktično jedno mjesto gdje možete da pretražite sve ove unose, mi imamo oko 34.000 stavki, ali svi se iznenade. Mi smo se iznenadili kad smo pogledali koliko zaista ima unosa, znači to su radovi u časopisima, konferencijama, prezentacije, knjige itd. bez primarnih izlaza naučnog istraživanja, tako da samih podataka ima još više. Za jedan relativno mali i relativno mlad univerzitet u odnosu na neke velike svjetske univerzitete, kad kažete imamo 34.000 unosa, svi se iznenade. Ja sam se iznenadio, osoblje koje se bavi tim se iznenadilo. Znali su da ih ima, ali niko, dok ih ne prebrojite, ne znate koliko ih ima. I onda kad ih prebrojite, onda kažete, pa mi u stvari nismo loši. I mi u stvari zaista nismo loši. I postoje ljudi koji su fantastični, postoje ljudi kojima ja stvarno skidam kapu, koji se trude preko svake razumne mjere, koji su zaista naučnici par excellence. Na našem univerzitetu postoje ljudi koji su zaista rame uz rame, odaberite bilo koji univerzitet, nećete naći bitno bolje, oni mogu biti samo bolji na drugačiji način ili imati, što je veliki plus, bolje organizovane timove, infrastrukturu i sistemsku podršku, tako da ne moraju da razmišljaju kako da opreme laboratoriju aparaturom za analizu spektra nečega, optičkim uređajima, superračunarima i tako dalje. Oni ne moraju da razmišljaju o tome, pa mogu 100% svog vremena da efikasno iskoriste na istraživanja. Naši naučnici, u sve objektivne prepreke koje postoje ovdje, i dalje uspijevaju zaista da sarađuju sa vrhunskim institucijama u svijetu, da njihovi asistenti i saradnici završavaju doktorate na vrhunskim institucijama. Praktično je omogućena velika prohodnost i kadra i ideja. I ono što mene najviše raduje, u stvari, vi kad dođete fizički na neki skup i kad pričate s ljudima, ljudi koji su vrhunski u svom polju, i oni se potpuno normalno ponašaju prema vama. I oni vas prihvataju kao sebi ravne. Svi ste vi tu iz istog razloga, zato što volite nauku, volite neku oblast, i zaista je to nešto što vam podigne raspoloženje. Pa kad vas pitaju kako ste, nikad bolje.
Vrata otvara. Ja sam vam
nastavljamo emisiju Eho nauke. Naš gost je docent dr. Mihajlo Savić sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Govorimo o otvorenoj nauci koja omogućava saradnju među naučnicima širom svijeta prema određenim principima i pravilima koji treba da se poštuju. Profesore Saviću, da li se primjenom koncepta otvorene nauke mogu spriječiti plagijati i krađa naučnih radova ili doktorskih disertacija?
Vi plagijate ne možete da spriječite, možete samo da ih detektujete. Međutim, postoje opet komercijalni entiteti koji imaju pristup i zatvorenim bazama, tako da taj problem detekcije plagijata, recimo kod nas, funkcioniše. Svaki rukopis za knjigu, monografiju, mastera, doktorat i tako dalje, se automatski u sklopu procedure na Univerzitetu Banja Luci provjerava. Znači, provjerava se stepen originalnosti, da li su uredno navedeni svi izvori i tako dalje i tako dalje. Ono što možete, znači, da postignete dodatno otvorenom naukom je to što je naglim rastom velikih jezičkih modela i vještačke inteligencije postalo besmisleno prepisivati i copy-pastovati tuđe sekcije, jer znate da će da vas uhvate. To je otprilike kao situacija sa varom u fudbalu. Sad se apsolutno ne isplati da skriveno napravite faul, nije skriven. Pogledat će ga iz četiri ugla i bit će penal. Ista stvar je i ovdje. Znači, ako ste imalo kopirali, bit će pronađeno. I to, opet, da se razumijemo, to nije nešto kao jao, kod nas je to problem. Pogledajte samo, nama je perjanica, naravno, mi uvijek nekako stremimo prema njemačkom modelu, razvoju, oni su nam ideal države i tako dalje. I pogledajte samo spisak ministara koji su morali da podnesu ostavku zato što su plagirali dijelove doktorata. Svako pokušava da što efikasnije iskoristi svoje vrijeme. Međutim, ono što možete da uradite je da otvorite vaše podatke, metodologiju istraživanja, rezultate, diskusiju rezultata, da jednostavno prezentujete to što ste uradili. Kvalitet će uvijek isplivati na površinu. Ono što je loše će potonuti, čak i da formalno bude prihvaćeno negdje, neće biti citiran, neće biti korišteno za dalja istraživanja, samim tim je relativno i nebitno, makar u tom trenutku. Često se dešava da neka istraživanja budu objavljena, onda miruju 10 godina dok ih ne pronađe neko, onda se jao, svi iznenade i krenu da ih razvijaju dalje. Ali vi ne možete da se iznenadite, da krenete da razvijate dalje nešto ako ne možete da mu pristupite. Ako vam je zahtjev, platite 49,95, vi ćete reći, ma, vjerovatno nije vrijedno toga. Ako je otvoreni pristup, ne samo naučnom radu, već i podacima, odlično, sad možemo da vidimo čime se bavio neki naučnik u Bugarskoj 2016. godine i da shvatimo da je to nešto što je nama jako zanimljivo ili nešto što je nama nedostajalo. Bez mogućnosti da vidimo čime se drugi bave, mi gubimo. Ne gube oni, oni su se već bavili tim, ali svi oko njih gube ako ne mogu da ih prepoznaju kao autore nečega.
U najavi emisije navela sam da ste bili koordinator projekta Nacionalne inicijative za otvorenu nauku. Kakav je to projekat?
To je projekat sponzorisan od strane Evropske komisije u okviru Horizon 2020 serije projekata. On je infrastrukturni projekat koji je obuhvatao ovaj ovdje dio Evrope i susjednih zemalja, jer često se ta neka interesna sfera naučno, naročito nauci, proširi na Egipat, Jordan ili Gruziju i tako dalje. Ideja je naravno bila promocija, ali i sistematsko organizovanje otvorene nauke i pomoć ljudima i institucijama koje žele da se bave otvorenom naukom. Ja sam bio koordinator za Bosnu i Hercegovinu, ne koordinator kompletnog projekta, to su bili partneri iz Grčke i oni su izuzetno aktivni u cijelom tom procesu, dijelom zbog toga što oni su još davno prepoznali činjenicu da ako nema vas na digitalnoj nekoj mapi, nema vas danas praktično nigdje. I ogroman, nezamisliv fundus historije i artefakata koje imaju, oni jako pedantno to rade, digitalizuju, prezentuju, organizuju. Na sličan način su započeti i pilot projekti kod nas, koji su radili na digitalizaciji. Jako je lijepo kad se ti projekti nastave i zažive nekim drugim životom koji im nisu ni predviđeni, jer jednostavno želimo da pokažemo ljudima da postojimo, da nas mogu pronaći, a najefikasniji do sad se pokazalo način za to je da imate podatke, imate nauku, imate šta da pokažete i to radite otvoreno i transparentno. Da svi mogu lako da pronađu ono što im je neophodno i da mogu onda i da sarađuju s vama. Jer recimo opet naš univerzitet je dio open air mreže koja okuplja različite institucije iz brojnih zemalja, formalna Evropa pa svijet, koje obuhvataju raznorodne digitalne repozitorije. Nisu to čak ni naučni radovi. Vi možete da zamislite recimo da postoji veliki interes za etnomuzikologe da pohrane negdje zapise koji su oni mukotrpno po terenu skupljali, da postoje da li audio zapisi, kao u ovom slučaju, da li multimedijalni zapisi, koji su opisani metapodacima, gdje su metapodaci podaci o podacima. Jer ako ja kažem, ovo je audio zapis Mihajlo Savić priča. I to je to. Jako ga je teško pronaći, jer ako vi pretražujete, ja želim da nađem onu emisiju koja je išla tada, ticala se otvorene nauke, mislim da ima eho u imenu, jako je teško pronaći ako neko nije unio sve te metapodatke o samom audio zapisu koji će biti na kraju ova emisija. Tako da postoji opet cijeli spektar i mogućih rješenja i upotreba. Mi smo država koja može prilično da profitira od turizma, ali morate nekako da privučete turiste, što je najbolje uraditi upotrebom opet danas digitalnih tehnologija, da biste pokazali nekome šta je dostupno od kulturnih artefakata, od kulturno-istorijskog nasljeđa, od prirodnih resursa, da snimite film, da napravite 360 video panoramu, da napravite virtualne šetnje kroz muzeje, da ljudi mogu da pogledaju, okrenu, otvore, uzumiraju, analiziraju određeni artefakt koji postoji u muzeju, recimo koji je 3D skeniran, mogu da ga koriste za svoju znatiželju, pa da kažu, ah, želim da dođem u Banja Luku, ili mogu da ga koriste za naučno izraživački rad i da na kraju to sve rezultira tim da je objavljen rad, prosječna veličina ili evolucija upotrebe koštanih alata na prostoru Balkana u periodu neolita. To su stvari koje su jednostavno teško zamislive ako ne postoji određena, znači, digitalizacija i ako ti digitalizovani podaci nisu otvoreni, dostupni, ako ih ne možemo pronaći, ako ih ne možemo pristupiti, opet se vraćamo na one fair podatke gdje nije neophodno da to bude sad, opet kažem, sve besplatno. Ali je od interesa da ljudi mogu biti svjesni postojanja nečega što zaista i postoji.
Profesore Saviću, došli smo do kraja emisije. Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske i govorili o konceptu otvorene nauke i njenim principima.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, hvala i vama što ste izabrali da vrijeme provedite uz Radio Republike Srpske i emisiju Eho nauke. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je učestvovala u realizaciji emisije. Majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.